U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Moja današnja gošća je Jelena Matić, redovna profesorka, rukovodilac Centra za projektovanje i dizajn interijera i nameštaja Šumarskog fakulteta. Možda nije veoma široko javnosti poznata, ali čini mi se da svakom ko se bavi na bilo koji način, to se danas zove produkt dizajn, je jako dobro poznata, vezana i za mikser. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna, posle na Šumarskom, magistrirala je, e sad, ovu nemačku reč morat će ti da mi...
Burggiebehenstein.
Dobar dan, inače, Jelena. Piše u vašoj biografiji da ste mogli da ostanete u inostranstvu, ipak ste se vratili ovde. Zašto?
Da, zbog porodice. Ja mislim da postoje prosto lični afiniteti, vrednosti, prioriteti koje ljudi postavljaju. Kao mlad čovjek, jako sam bila zainteresovana da upoznam nešto drugo, novo, i to mi je bilo prosto kao neka vrsta glada ja za nekom avanturom i sve. Ali u momentu kada sam zatrudnela i prosto žela da osnovim porodicu, moje telo je prosto vapilo za domovinom i to nikad se nisam pokajala zbog toga. Prosto sam takva osoba. Žao mi je što danas na neki način uvek osjećam kao da se pravdam što sam se vratila, ali sam postupila iskreno prema sebi i smatram kogod postupi drugačije, njegovo je normalno pravo da se osjeća drugačije, ali vrednosti zbog kojih ljudi ostaju nisu one vrednosti koje sam ja delila. Eto, to je to. I da danas intenzivno srađujem i sa Nemačkom i sa drugim stranim zemljama.
Time baš i bavite, u stvari.
Da, ali mi uvek znam gde mi je baza i gde su zapravo, gde je moj identitet, gde se ja pronalazim, osjećam najbolje i tražim snagu u svemu što radim.
Danas je inače i 8. mart,
jeste,
dan žena. Koliko ima danas žena u dizajnu?
Da, to je veoma interesantno pitanje. Postavljaju mi studentkinje, pošto je, da kažemo, procenat žena koji studira ovakvu oblast prilično visok. I onda tokom nastave, naravno, primjeri kojima se bavimo su uglavnom primjeri muških autora i u jednom trenutku dođemo do tog pitanja, tako da naravno da postoje objektivne stvari koje se vezuju za izazovnost tog posla u smislu putovanja i odricanja nekih, da kažemo, vremena provedenog sa porodicom, ali s druge strane postoji to nasljeđe koje se menja, ali je prilično sporo i ja želim da se time, da kažem, uvek bavim i bavit ću se nadalje, da promovišem rad žena i da pokazujem u kojim stvarima su one, da kažemo, bolje. Recimo, imamo primjer, jedan fantastičan još, da kažemo, iz prošlog veka, gde su sve detaljnije stvari vezane za dizajn namešta, kao što je tapaciranje nekih složenih elemenata, radile žene zapravo, muškim autorima, koji su oni naravno potpisivali
sebe
svojim imenom, što je naravno kasnije nekako došlo do istine, ali daleko, mnogo decenija posle smrti tih žena, ali evo mi sad znamo da su priznate kao koautorke zapravo tih nekih, da kažemo, dizajn ikona danas koje mi imamo.
Pa negde i u Bauhausu je priča da su, nije, ne da priča, nego stoji kako, eto, nisu im dali da idu na, pre svega na arhitekturu, nego za njih je tekst ili keramika,
pa jest.
Se pokazalo sve to malo
imamo
drugačije.
Imamo Marijanu Brandt koja je radila na metalnoj radionici i ona je zapravo na neki način probila to, jer je odradila posuđe u kvalitetu koje je zadivilo muškarce. Hvala joj.
I koji dan danas, čini mi se, onako stoji kao nešto što je ikona Bauhausa ili onoga što je produkovao Bauhaus. Koliko ste, sada je opet neka čudna situacija, postoji projekat koji se zove Young Balkan Designers, on traje poprilično dugo.
Jeste, to je ciklus od 2 godine, da.
I traje od koje godine?
Da, traje, znači već je ovo, ja mislim, mi smo krenuli prvo sa mladim srpskim dizajnerima, sad, posle 2 godine smo prešli na mlade balkanske dizajnere, upravo zbog iskustva koje smo imali sa srpskim dizajnerima, jer naši nastupi, pre svega na Milanskom sajmu namešte, su pokazali da mi pripadamo jednom sličnom kulturnom podneblju i da nas ljudi prepoznaju više kao Balkan i da je ta veza jako tražena između ostalog, saradnje između naših i bosanskih firmi, i hrvatskih i makedonskih ili već sve jedno koje kombinacije. Tako da smo mi taj projekat otpočeli, dugo smo tražili pravilan modus, sad smo stigli do njega. To je zapravo ciklus od 2 godine koji mi započinjemo potragu za najboljim autorima na teritoriji Balkana i kroz selekciju prvo nekih njihovih autorskih radova dolazimo do njihovog povezivanja sa lokalnim kompanijama i gledamo da ih povežemo sa kompanijama gde će njihov rad moći najviše da dođe do izražaja, ne gledajući naravno da li je to sada firma iz Makedonije, a ne znam, autor je Makedonac, nego baš onako, kako da kažem, ih i dobro promješamo i nastavimo da radimo sa njima. Znači, to je neko mentorsko vođenje koje ni malo nije jednostavno, jer, kažem, tu naravno imamo sad recimo u ekipi i Grke, pa imamo Slovence, imamo Hrvate, Bosance i sve ostalo, tako da na kraju dolazimo do proizvoda koji je za tu određenu kompaniju u datom trenutku relevantan, bitan, nešto što su oni žele da istražuju i taj mladi autor je zapravo prošao na neki način najbezbolnije moguće uvođenje u profesionalni rad, a s druge strane firma dobila nešto što je, da kažem, rezultat nekog eksperimentalnog načina razmišljanja koji oni u firmi inače nemaju vremena ili nemaju mogućnosti i sa tim, da kažemo, rezultatom nastupamo na svetskim sajmovima. Evo sad upravo smo to sve pripremili za Milanski sajam nameštaja. On je zbog ove situacije sa koronavirusom odložen, bit će u junu, od 16. do 21. juna i imamo tamo štand i naravno premijeru ćemo imati na Mixer festivalu koji je počinje 28. maja, tako da eto, pozivam sve da mogu da pogledaju pre Milana, ovako je bilo planirano obrnuto. Da.
I uvek su dosta dobro prolazili na tom Milanskom sajmu, ja sam bila jednom i ti u suštini štandovi gde su mladi dizajneri ili ono nove nade su, čini mi se, najinteresantniji čak nekada i onima koji su lovci na talente, to jest koji traže nove dizajnere za neke velike firme.
Da, zapravo ideja te talent zone jeste bila kao neka vrsta podijuma za talente, da se mogu spojiti i mnogi su odatle krenuli. Mislim, Šina Zumije, ja se sjećam tamo negde malo pre 2000-te izložio bukvalno set za Soy Bieber. Znači, na štandu 12 kvadrata imao je samo taj set za Soy Bieber i bio je prepoznat kao neko ko izuzetno interesantno razmišlja i posle toga su sledile mnogo krupnije ponude. Znači, nije mali broj ljudi koji su napravili ozbiljne karijere nastupajući na tom sajmu, baš konkretno u zoni talenata. Takva praksa je posle na neki način prepisana, pa postoji i na raznim drugim sajmovima i festivalima. Između ostalog i mi ovde u Beogradu smo ohrabreni činjenicom da to funkcioniše, pokrenuli čitav ovaj projekat. Ono što je jako interesantno je da oni dozvoljavaju i školama da nastupaju. I mi smo recimo kao Šumarski fakultet nastupili na Milanskom sajmu, nastupio je Fakultet primjenih umetnosti samostalno i to je prilika da se upoznate i sa kolegama sa drugih fakulteta, da uspostavite saradnje, da učestvuju u nekim evropskim projektima, tako da to nije, da kažemo, samo komercijalno kako ljudi doživljavaju sajam, znači nego to zaista
mi
mesto
malo drugačije vidimo u odnosu na naš sajam, name što je ono što je sajam u Milanu.
Da, da, to ja kad kažem sajam, ljudi već se onako naježe kao šta tu ima zanimljivo.
Da, da, to je potpuno drugačiji koncept.
Međutim, ovo je zaista koncept u kome se ljudi prepoznaju, ostvaraju ozbiljne saradnje i dobiju ozbiljne inspiracije. Ja moram da kažem, mi smo imali jedan rad 2007. mislim godine na sajmu u Helsinkiju i tamo je, u Kopenhagenu je bilo, pomešla sam pošto je sad tada godine Marija Šerifović pobedila u Helsinkiju, pa znam da nam je let kasnije. U Kopenhagenu imali smo rad jednu stolicu Miss Rolo našeg studenta tadašnjeg Uroša Vitasa. Taj rad je bukvalno zaslužio pažnju njihovog nacionalnog dnevnika. Mi smo posle toga imali toliko ljudi na štandu. Zašto? Zato što je konstrukcija bila veoma inovativna i ostala inovativna. Izašla je u engleskom časopisu Frame, koji je jako teško ući, da kažem, sa takvom nekom titulom da ste inovativni. I pa jedno sigurno 15 godina, evo do skoro, sam ja na svakom sajmu viđala neke varijacije te konstrukcije.
A šta je s njim bilo?
Sa konkretnim autorom.
Da.
Konkretni autor se bavi na neki način, obrađuje više teorije nego praksu. Dan danas je zaista čudo da je on istupio sa nečim što je praktično, kažem, puno se bavi teorijom. I mislim da, zahvaljujući činjenici da smo ga ohrabrili, da je ta njegova ideja moguća, mislim da smo dobili nešto praktično. U životu uvek treba na neki način većini ljudi da postoji neko ko će prepoznati neku njihovu veoma naprednu ideju, jer uglavnom ljudi ne prepoznaju takve stvari. Tako da je to bio jedan vrlo jedan specifičan moment i događaj. Ali hoću da kažem da je to ideja koja je dugo se obrađivala i ja sam posle našla masu varijacija toga, čak primjenu u interijerima, primenili su na jednom univerzitetu u Norveškoj za sistem sedenja za stolicu u amfiteatru i tako dalje.
Help me if you're well. So
emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Gošć je Jelena Matić, redovna profesorka Šumarskog fakulteta, profesorka za projektovanje, dizajn interijera i nameštaj, rukovodilac centra. Koliko se sluša muzika, Jelena, kada se radi? Čini mi se da to ove profesije koje se bave projektovanjem mogu da rade.
Da, uvek, znači, kad god imamo priliku, kad se rade vežbe, muzika je apsolutno jako bitan segment, utiče da se ljudi povežu, opuste i skoncentrišu između ostalog, jer je koncentracija jako važna u poslu, pogotovo za kreativne discipline gde je važno to apstraktno mišljenje i jako je bitno da su na neki način opušteni, a istovremeno jako skoncentrisani.
Da, rade u stvari po dva registra, čini mi se. Tisa Jokić, dobar dan, Tisa.
Dobar dan, dobro jutro.
Jutro kome? Čes, srećen 8. mart.
Hvala,
evo sve, skoro ženska ekipa na današnjoj emisiji. Beogradska filharmonija i solisti Ognjen Popović i Nenad Janković, ciklus Brat Beethoven. Ja sam se dosta ovako čitala sam, prvo po Facebooku, znači to je interesantno. S druge strane, nema Beethovena uopšte. Zašto se zove Brat Beethovena?
Da, to je, ove sezone će to biti čest slučaj na koncertima Beogradske filharmonije, da iako nose ciklus i naziv po Beethovenu, neće uvek biti zastupljena njegova dela. Ciklus Brat Beethoven konkretno se odnosi zapravo i posvećen je upravo drugim kompozitorima koji su na neki način usvojili nešto od Beethovenovog duha ili nekih kreativnih načela u svoje dela. Negde je to manje izraženo, negde je to više izraženo, što smo mogli da čujemo na koncertu u petak, budući da je bio spoj pravih suprotnosti, ja bih rekla, od dela savremenih kompozitora, kao što je Ana Sokolović, do...
Čije je delo, koliko mi se čini, jako dobro vrednovano u zemlji koja nije naša.
Tako je, čije je celo stvaralaštvo zapravo, jer Ana Sokolović kod nas je samo obrazovana i to samo na osnovnim studijama koje je završila na Fakultetu muzičke umetnosti i Akademiji u Novom Sadu. Posle toga se trajno preselila u Kanadu i tamo živi i stvara i tako će biti i nadalje. Njeno delo je bilo možda, nazvala bih ga možda anomalijom u odnosu na ostatak koncertnog programa, budući da je savremeni izraz u kome je bilo veoma malo onoga što čini Beethovena, iako on se navodi kao jedna od inspiracija. Možda bih se osvrnula na trenutak na samu interpretaciju orkestra. Čini se da kao i da je za sastav Beogradske filharmonije ovo delo svakako izlazi iz granica standardnog repertoara.
Što to znači kada se kaže izlazi iz granica standardnog repertoara?
To znači da nije nešto sa čime su muzičari u orkestru ili dirigenti već upoznati posredstvom prethodnog iskustva ili školovanja, već zahteva neku vrstu...
Novu vežbu.
Da, apsolutno. Novo upoznavanje, nov materijal i dodatno zapravo vežbanje. I mislim da se to moglo i čuti, da postoji jedan možda malo više rezervisan pristup jednom delu koje je sve samo nerezervisano, zapravo je veoma ekstremističko u svom izrazu. A nakon tog burnog otvaranja koncerta imali smo povratak u neke poznatije predele, da tako kažemo, sa delima Karla Štamica i naravno nezaobilaznog Johannesa Brahmsa.
Felix Mildenberger je dirigent bio koji, čini mi se, je dobro bio.
Da, ja sam, sad njegovo ime, Felix Mildenberger, jeste već deo naše scene na neki način. On je sa Beogradskom filharmonijom sarađivao na njihovim koncertima za mlađu publiku, za bebe i za decu. Tako da ga...
Od beba neka postanu i odrasli ljudi koji dolaze na koncerte.
Tako je, ovo je bila, koliko sam ja upoznata, njegova prva, jedan prvi nastup na sceni za odrasle, tako ćemo reći. I po mom mišljenju stvarno je bio odličan. On je jedan veoma mlad dirigent, mislim da je 1990. godište.
Znači 30 godina pune
da,
ove godine.
Da, tako je, a ostvario je za to veoma kratko vreme jednu veoma zavidnu karijeru. Možda se nekima, za neke njegov nastup je možda bio malo preterano teatralan, budući da smo imali dosta skakutanja i gestikulacije. Za mene ne, jer se činilo da je zaista veoma posvećen onome što radi i da veoma, veoma dobro poznaje kompozicije koje su bile na programu u petak.
I drugačije je moguće da se ne poznaju kompozicije i da ih dirigujete?
Da, moguće je poznavati na različitim stepenima. Uh-huh. Odnos, dakle, da je ovo bio jedan stepen intimnog poznavanja i pre svega i ljubavi prema tom stvarala. Što mislim da tu zapravo postojao kontrast između prvog dela na repertoaru, dakle Ane Sokolović, koja je vjerojatno za sve bila jedan prvo upoznavanje.
Znači nisu je dovoljno svirali, znači da je snimaju jedno treći, četvrti put, već bi bilo drugačije.
Da je postao jedan određena doza rezervisanosti u dirigovanju prvog dela i onda veliko oslobađanje karaktera i dramske gestikulacije u nastavku programa i meni je on bio izuzetno impresivan i jedva čekam neki njegov sljedeći nastup.
Ti se hvala. Jelena Matić, gošće, mi smo malo pre razgovarale o Urošu Vitesu. Jeste. Čiji je inovativni pristup pravljenju, recimo, stolice od drveta primenjen posle nekoliko puta. Negde me to podsjetilo na ovo Brad Beethoven. Znači, imamo velike dizajnere, ne mora čak da bude sad ovog puta Uroš Vites koji je vrlo mlad, imamo velike dizajnere čije recimo koji inspirišu posle generacije na razne načine, nekim konstruktivnim sistemom, nekim pristupom funkcionalnom.
Ja mislim da je u svakom stvaralačkom poslu inspiracija ključna, ona nas zapravo motiviše i nosi kroz razne izazove koje nam naš posao tako predstavlja, tako da mislim da bez inspiracije nije moguće ni raditi, bez želje da se nešto otkrije, proba, da se iskombinuje, da se pronađe nova logika, da se čovjek poigra zapravo sa tim, da ima svoje lično iskustvo, da proveri kod drugih kako oni na to reaguju. Mislim da je to nešto što nas u ovom poslu nosi dalje. Tako da mislim da je inspiracija ključna i ima puno primjera gde je inspiracija bila, da kažemo, ključni faktor u donošenju nekih odluka koje su posle obeležile onako ere u kojima mi živimo. Tako da, evo, između i ostalo, recimo Marko Zanuso, da pomenjem, dizajner nameštaja koji je zapravo radio prvo u industriji automobila na sedištima i videvši, pošto je to industrija koja je daleko više ulaže novca u svoj razvoj i tada, a i sada, videvši koje sve inovacije oni tamo rade sa sedištima i kakve pene koristi, preneo to u industriju nameštaja i to je onda jednostavno zapalilo čitavu tu jednu oblast i krenulo u sasvim nekom pravcu koju ljudi nisu očekivali. Tako da je inspiracija po meni neminovan segment, sastavni deo i neophodna je. A pre svega ono što ja praktikujem u nastavi jeste da se stalno bavimo studijama slučajeva iz prošlosti i primjerima koji su u datom trenutku izgledali mnogo ispred vremena i da pokušamo da nekako, sad nam ne izgledaju toliko više ispred vremena, izgledaju kao savremeni komadi, ali da pokušamo da zamislimo istorijske okolnosti kojima su one nastale i koliko mora da su u datim okolnostima bile veoma neprihvaćene, da je bilo puno otpora prema njima i kako su se ti autori sa tim izborili i stalno iznova se vraćam na to, iako je, kažem, to prilično težak posao danas, kaže se našem narodu, kao si sit gladnom ne veruje, ali jako je teško zamisliti pod kojim sve izazovima su bili ti ljudi i šta su sve uspeli da urade da bi napravili, da kažemo, komfor života koji mi danas živimo i koji na neki način ima sad neku svoju novu ekološku krizu u kojoj treba da vodimo računa.
Ali recimo ovako talentovani studenti, neko ko dobro prođe na Milanskom talent, znači i zaposli se u nekakvoj velikoj dizajnerskoj firmi, on praktično neretko počinje od dole. I negde onda kad krenu da vas uteruju u nekakve šine i sisteme, tu se vrlo teško zadrži ta hrabrost, inovativnost, kreativnost, pa čak i volja.
Da.
I šta u stvari biva sa tim da. Velikim talentima?
Mi zapravo tu, što zapravo ono čime se ja bavim, jeste, ali tako pre svega, teoretski rad na fakultetu, ali ono što paralelno s tim intenzivno pokušavam jeste da privedem studente toj praktičnoj obuci i da ih na neki način povežem sa praktičnim radom šta ih očekuje. Tu se zapravo izdvajaju dve, da kažemo grubo, dve grupe osnovne. Jedna je koja nikada neće ući ni u kakve klasične tokove i koji se zapravo bave osnivanjem sobstvenih brendova, makoliko to jako teško bilo u starta krenuti.
Ali si sam i slobodan.
Da, i imamo stvarno fantastičnih primjera. Imamo sad recimo dve male kompanije naših studenta, jedna se zove Woodline Design Studio, druga je Traxler. Obojica, da kažemo, obojice su krenuli su da zapravo od nekih svojih malih priručnih mašina, radionica koje su pozemljivali, znanja
garaže,
koje su pozemljivali, da.
Kaže.
I makoliko bilo teško, oni na tom putu istrajavaju i pronalaze načina kako da nadomeste sve ono što im nedostaje, koji imaju veći sistem i sve ostalo. Vrlo, vrlo uspešni primjeri, to je jedna grupa. Druga grupa je zapravo onih koji pokušavaju da uđu već u neke oformljene sisteme i oni se suočavaju s ovim što vi pričate. Svaka od tih firmi u koje oni ulaze, kompanije ili projektni biroa, je organizam za sebe poseban, sa posebnim, da kažemo, zahtevima i oni moraju tom sistemu da se prilagodi, inače neće opstati tu i neretko je to za njih veoma teško i ono što ja sad recimo primjećujem je da je ranije taj broj godina u kojima su zadržavali u firmama bio daleko duži, sada je to nešto 2-3 godine i to je ono što zapravo oni traže onda sledeću firmu, ali se ne usuđuju i nisu tip koji će se ikada otisnuti u ove samostalne vode.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2.
Eko. Zaželi,
ja ću doći. Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić. Da znaš da više nisi sam. CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2. Vesna Perić u studiju, govorimo o festu, a gošća je Jelena Matić. Idete u bioskop?
Ne. Jako redko.
A gledate filmove na televiziji?
Ne gledam televiziju, na internetu gledam.
Da. Dobro, nešto, gledate
da,
filmove.
Da.
Koliko su vam važni filmove?
Meni izuzetno. Ja obožavam filmove. Naravno, imam specifičan ukus i pojam šta je film. Volim jako dokumentarne filme, moram da priznam. To mi je posebna obsesija.
To će biti festival dokumentarnog filma. Ove godine je bilo nešto dokumentarnog slabo baš na ovom festu.
Pa evo, recimo, u glavnom takmičarskom programu je dokumentarni film Mladena Đorđevića posvećen jugoslovenskim emigrantima u Beču i zove se Sumrak u Beču u Kaustoru. On jeste dokumentaran, ali ima neku dokufikciju kao način pripovedanja, budući da ipak je stageovano, odnosno režirano, iako su sami naturščici protagonisti Mladenovog filma. I za ovaj film bih morala da kažem da to sam nakon premijere rekla i samom autoru, do sada si bio na neki način na talasu Žike Pavlovića, a sada si Žilnik. Zato što Žilnik ima neku vrstu ljubavi prema svojim protagonistima i neku vrstu nežnosti. Ako se setimo njegovih dokumentarnih filmova, čak ga i citira Mladen Đorđević. U pitanju bila jedna izložba Bogomira Doringera, našeg kustosa u Beču, povodom 50-godišnjice tog ugovora između Jugoslavije i Austrije o prijemu naših radnika. I tu su čak i bili inserti Žilnikovih filmova i na taj način i sam Mladen daje posvetu.
Meni je ovogodišnji fest na neki način jako mračan. Ima, da, može se podeliti na nekoliko tema, ali jako mi je mračan s jedne strane, s druge strane pokazuje se da naši filmovi, kad kažem naše, mislim na koprodukcije, jako dobro prolaze i da su jednom jako gledan i sada ne samo što otvara otac fest, nego on dolazi sa dve nagrade sa Berlinskog festivala.
Tako je. Pa čini se da te naše teme, te bolne tranzicije nisu samo socijalne teme, to su na neki način i neki važni, rekla bih, vanvremenski odnosi i breme roditeljstva. To je jedna tematska linija koja čini se obeležila makar ovaj glavni takmičarski program ovogodišnjeg festa, počevši od zaista sjajnog oca. O tome ste ti i Ana razgovara, odnosno Ana je sa koleginom.
Da, jeste, ali smo negde, govorila. Čini mi se, i mislim, uglavnom svi komentarišemo taj film i te neke situacije koje su uzete iz života, pokažu koliko su dramatične, ali ništa se ne desi u tom životu da to bude možda malo pravednije rešeno.
Na neki način čini se da je, koliko god ova tema bila veoma teška, otac nema posao, gubi starateljstvo nad decom zato što je siromašan, što je zaista jedna vrlo nečuven akt. I on polazi da traži pravdu i kroz to jedno herojsko putovanje on zaista nalazi i na saveznike i na one koji ga opstrujušu. Ta tema jeste uzeta iz nekih novinskih naslova, taj čovek zaista postoji, ali fikcija je uvek nešto što podrazumeva neku vrstu nadograđivanja. I na neki način, koliko god bila ova tema teška, čini se da je Srdan napravio neku vrstu ipak završnicu kojoj daje nadu.
Nada je dosta važna za taj film.
Dakle, to nije crni talas, da. To je nešto što otvara neku vrstu nade i optimizma, iako su okolnosti prilično dramatične. Tako da je ta vrsta, ovaj film je zaista jedna neverovatan podvig oca kao roditelja, a mislim da te teme roditeljstva se tako provlače kao light motiv. Imamo i ovaj hrvatski film Mater, sa druge strane. To je, ako je Srdanov film jedan road movie, ospoljavanje tog, te
pozorišne prilike.
Ovo je road movie kroz jedan sentiment, kroz jednu privatnu porodičnu istoriju odnosa majke i ćerke u jednom kamernom prostoru u nekoj zabiti u Hercegovini. Tako da je ta vrsta vrlo delikatne priče je majstralno, zaista Jure Pavlović kao reditelj i Darija Lorenci, moramo priznati, kao glavna junakinja koja se brine o umirućoj majci u tom konfliktnom odnosu, gde majka predstavlja nešto što je patrijarh. To je taj neki balkanski modus koji je nama vrlo prepoznatljiv, gde i majka može da bude ono što je neka vrsta okoštalog patrijarhalnog sistema, nešto što je na neki način hladno, ograničavajuće, kažnjavajuće.
Koji uopšte ne prepoznaje ono što bi trebalo da prepoznaje u toj, recimo, ćerki koju ima.
Tako je, ali film je lekovit, ova filmska priča je lekovita, na neki način govori o tome da se ta transgeneracijska trauma i traumatičan odnos mora prevazići kako bismo mi bili bolji roditelji našoj deci. Mislim da je to glavna linija.
To ćemo znati za nekih par decenija kad budu naša deca pravila filmove o tome. Tako. Kakvi su nam odnosi. Migracije, fašizam, sve neke traumatične teme koje se na neki način mogu čitati i u prošlosti su vrlo aktualne.
One su i dalje aktualne, evo, u ovom glavnom, odnosno u ovom gala, gala programu koji nije takmičarski, gde su nešto malo produkcijno zahtevniji filmovi. Jedan od njih je, recimo, bio i Utrci za Oscara, Jojo Rabbit, reditelja Taika Waititi, govori o dečaku koji ima izmišljenog prijatelja Hitlera. I to je jedan način da se kroz neku vrstu satire i humora priđe temi koja je vrlo zahtevna i vrlo, vrlo problematična.
I to je hrabro prići, jer Hitler jeste u velikoj meri još uvek tabu tema.
I dalje, ali ako se pređe kroz jednu vrstu satire, pa i karikature, onda se na neki način dekonstruiše ta vrsta njegove ličnosti i vide se sve moguće, dakle, mogu se videti različita čitanja odnosa i prema njemu, vrlo ambivalentnog. Dakle, način da se možda čak i priđe mlađoj publici, koju je moguće čak i edukovati kroz ovo, zato što dečak koji je opsednut Hitlerom na kraju postaje neko ko shvata u kakvom se kontekstu nalazi i šta znači biti izolovan, šta znači pomoći jevrejskoj devojčici koja se krije kod njih u stanu. Tako da mislim da je film upućen i ovoj novoj generaciji, koja je u suštini 21. vekovine, koja nema tu vrstu traume.
Čini mi se da to što je taj drugi svetski rat dovoljno davno bio, da skoro da nema živih više svedoka ili su vrlo stari, da te nove generacije kao da su zaboravile sav užas tog rata. Tako i da je. Se mnogo toga nekako ublažava ili kaže pa dobro, to nije baš
relativizuje,
tako.
Relativizuje, zaboravlja,
mislim, zaboravlja. I negde i priča i o migrantima i o nacizmu i o fašizmu koji ne prepoznajemo na početku, a recimo nekako je jako dramatično, još uvek mi stoji u tom filmu Kabare, kada onaj jedan dečko počinje na
da
kraju
peva.
Svi, i samo onaj stari koji pamti Prvi svetski rat.
I znaš
baš
šta je
i ne peva.
Da donese, da. Još jedan film na ovom talasu jeste Ukraden život Terensa Malika, priča o austrijskom vojniku iz Drugog svetskog rata koji ne pristaje na polaganje zakletve
i toga
Hitleru,
košta.
I toga naravno košta života, i to je još jedna vrsta bogate velike holivudske produkcije posvećene Drugom svetskom ratu. Terence Malik ima svoj vrlo specifičan vizualni izraz, on često distorzira tu perspektivu, on voli tu kameru visokog ključa koja na izgled vuče na neke rajske pejzaže Alpa, a zapravo se dešava nešto strašno. On voli da izobličava, da koristi, recimo, ekstremno donje uglove, da se tako podvlači u samu psihu protagoniste. Vizualno veoma podsjeća na Drvo životanja, na njegov film koji je...
I Arsa Jovanović je tu njegov.
Arsa Jovanović je jedan od kompozitora za njegov soundtrack. Oni već sarađuju neko vreme. Tako da je ovaj film još jedan od onih koji tematizuju rat, holokaust, fašizam, vrlo važno, još jedan film Alejandra Menambara za vreme rata govori o španskom građanskom ratu i usponu Franka.
I tu imamo čuvenog pisca Unamuna.
Unamuna, pozicija intelektualca u takvim vremenima. Ne zaboravimo da recimo naš Crnjanski na početku bio oduševljen Frankom, pa ga je to koštalo kasnije.
Da, ja sam u jednom intervju davno pomenula da li je on bio nacista, posle toga su hteli da me ono, kako je to pitanje. Ali tu vidimo kroz jednog intelektualca koji istina u godinama Unamuno i koji je neodlučan i gde mu u stvari oba prijatelja nestaju.
Koji su bili levičari.
Koji su, ali bili su ira, jedan je bio sveštenik, drugi, znači on jeste pravio krug prijatelja koji su bili iz različitih recimo sredina ili ne znam socijalnih slojeva i tako, ali tu tom filmu sada ako smo baš kod njega mi fali da taj čini mi se glavni glumac nije umeo da iznese dobro tu svoju ulogu.
To je opasnost kod tih biografskih filmova, pridržavanje neke faktografije, a nedodavanje jednog fikcionalizovanog sloja koji na neki način donosi dramu. Mi ovako pratimo pravolinijski taj životopis, ali nemamo neku vrstu baš prave dramske strukture. Ali ono što je zanimljivo u njegovom liku je da on kao intelektualac ne prepoznaje užas na početku. Nekad se zapitamo kako je moguće da neko ne može na početku da oseti nadirući
užas. I čak da se nacrta, negde mu je baš bio nacrtan.
Tako, mislim da ta vrsta poricanja da se užas približava je vrlo opasna za neku kulturu.
Da, jednom ga skidaju sa mesta rektora, pa ga drugi postavljaju i to magli celu situaciju.
A on zna da se dešavaju zločini, on zna da ljudi nestaju preko noći, on zna da su ljudi ubijani preko noći u tom režimu. Tako da je to vrlo problematični su pozicije takvih ljudi u tim vrlo smutnim vremenima.
Koji je tvoj favorit?
Meni favorit Vrba. Iz glavnog takmičarskog programa Milča Mančevskog, zato što on na neki način ume da transcendira vreme u kome živi, prostor u kome živi i da svoje priče podigne na baš te univerzalne nivoe. Ovo je priča o tome kako je živeti u neko gotovo mitsko, folklorno vreme, kako je teško dobiti dete, šta je za njega potrebno, da li je potrebna kletva, da li je potrebna bajalica, da li je potrebna u sadašnje vreme veštačka oplodnja. Dakle, on premošćuje vekove kroz jednu te istu priču koliko smo mi kao jedinke sposobni i koliko nam je dozvoljeno da vršimo intervenciju tog možda nekog kosmičkog poretka. Tako je. Tako da njegova priča u tom smislu čini mi se nadilazi i ove teme, sve ove teme kojima smo govorila, koje jesu ključne civilizacijske teme, ali njegova priča potpuno univerzalizuje. Njegova priča antropološka. I u tom smislu, prvo Milčo je vizualni majstor. On zaista govori slikom i situacijom. Boljka, recimo, srpskog filma je da srpski film često ide u dijalog i objašnjavanje. I mislim da je u tom smislu Milčo Mančevski kao makedonski reditelj dosta ranije se izmakao iz tog nekog jugoslovenskog filma.
Načinom kako priča.
Tako da u mom nekom intimnom gledalačkom univerzumu je Vrba apsolutno superiorni film iz glavnog takmičarskog programa. Otac i mater će svakako dobiti neke nagrade, moje neki osjećaj, i Darija Lorenci najverovatnije za žensku ulogu, ako je neke kosmičke pravde.
Ona će biti. Ovogodišnji fest je, čini mi se, doneo i još neke probleme, a to je da smo videli kako izgleda Sava centar negde. Čini mi se da je to najveće razočarenje bilo.
Ja srećom nisam odlazila u Sava centar.
Ali da, prebacio, to jest vratio se u onaj prostor, sad je to Kombak dvorana, bio je recimo dom sindikata, znači na početku je to bilo, ali negde se pokazao pad beda, ima ono sjaj beda, Hollywooda,
derutnost
Sava centra i nemogućnost da se recimo neki film čak i prikaže.
Da, bilo je problem sa projekcijom filma Končalovskog Greh. Ja mislim da čak i fest možda, nažalost, i gubi i ostali festivali i festival autorskog filma gubi na ekskluzivnosti sa toliko mnogo dvorana. Znaš, onda više nemaš taj osjećaj da si poseban, da ćeš nešto vidjeti samo tu, na samo to mesto, samo u to vreme. I to je naravno danak savremenom dobu i danak tome da i čovjek voli da pogleda film u svom kraju, ako je na Novom Beogradu, pogledaće u Fontani, u Ušću ili Sava centru i tako dalje. Ali mislim da je taj stari fest baš imao taj šmek i ekskluzivnost time što je bio najprije u domu sindikata, a onda samo u Sava centru.
I onda se samo gledao na kolarcu tako za studente.
Dobro, na fakultetu dramskih, ako su bile neke projekcije.
Toga se jako dobro sećam.
Ali dobro, to je danak našeg vremena.
Ocena festa.
Ocena?
Brojka.
Pa eto, 4+, 5-.
Dobro je prošao. Jelena, negde praviti nameštaj, otprilike kao praviti film ili pozorišnu predstavu, mnogo ljudi tu treba. Jedan jeste autor, ali tu svega mora da bude još.
Da. Mora dosta da jeste ljudi, ali suštinski je daleko privilegovano baviti se nameštajem, odnosno recimo baviti se arhitekturom, jer je ipak moguće izaći na kraj samostalno uz neku manju pomoć. Naravno da mlad čovjek koji ulazi u to nema sva ta znanja. Često nije ni svestan kojih znanja sve nema. To je isto, pa onda usput uči i uči na greškama. Ali kažem, ceo proces jeste sveobuhvatniji za mlađeg čoveka nego baviti se nekim drugim medijima. Prosto može da se izvede uz naravno dodatni napor, zato i postoje ove smotre talenata gde mladi ljudi uspevaju da produciraju zapravo svoju ideju do nekog nivoa i dalje traže da ona zaživi. Sad taj proces da ona zaživi u stvarnom nekom životu, da se pronađe u nekoj prodavnici, da neko kupi, to je već daleko složeniji put, ali jeste kako da kažem, uopšte predivno što mlad čovjek može da izađe iz domena crteža i skice i nacrta i da dođe do tog nekog prototipa koji će bar jasnije ljudima predočiti o čemu se radi.
Emisija Prvih pet Radija Beograda 2.
Fooling, 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 fooling. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2. Gošće je Jelena Matić, redovna profesorka na Šumarskom fakultetu, ali u stvari kad kažem šumarski misli se na jednu stvar, ali kad se kaže projektovanje i dizajn namešta interijera, onda je nešto sasvim drugo. Koliko vaši studenti u stvari moraju da čitaju sa strane ili da uče teoriju ili koliko je sve to važno osim te prakse koja se, mislim, kako izmisliti nešto novo? Kako da, se stiže
da,
dotle?
To je jako važan segment i možemo da napravimo razne analogije. Ja obično, da bi studenti lakše razumeli, kažem, kao recimo da morate pokupiti neke namirnice, ali tako, da biste pravili neki ručak, morate ih nabaviti. Znači, po istom principu, ono što je najvažnije negde jeste da prazna, da kažem, neko ko nema mišljenje o nečemu ili prazna glava, da kažem, ne može ništa napraviti što je suvislo. Tako da je neophodno da steknu zapravo mišljenje o nekoj temi, da bi uopšte to uradili, mora da obave istraživanje, da imaju argumentaciju za, protiv, da prođu neke debate, neke, da kažemo, misaone procese, da bi bili načisto sa sobom šta su zapravo to prioriteti, jer naravno u ovom poslu su kompromisi neminovni i šta je to što će više trpeti, nešto će doći u prvi plan. Vrlo često postoje, da kažemo, metodologije po kome se prvo sve ispiše, pa tek onda crta, ali je, kažem, taj neki prethodni proces koji prethodi konkretnom početnim nekim skicama i svemu veoma bitan. Naravno, i kroz sam kreativan proces se čovjek često vraća tim istraživanjima, posebno ako ima, da kažem, preko puta sebe nekoga ko će kritički to posmatrati, pa će morati da ide u sve, da kažemo, dublje analize, i oni koji su, da kažemo, pravi kreativci, oni to jako cene kada imaju preko puta nekoga ko će ih kritikom zapravo na neki način još više definisati i profilisati. Nažalost, mi živimo u vremenu gde je kritičko mišljenje, uopšte taj proces istraživanja, nešto što previše traje i opterećuje mlade ljude, smatraju da može se preskočiti, da je možda previše detaljno ili to im ne treba, i onda, kažem, ne možemo tako, da kažemo, lakše doći do rešenja. Tako da ono što je zapravo jako važno jeste navesti ljude na tu pravu metodologiju, na neophodan taj prvi istraživački momentum kada oni moraju da tu materiju kojom se bave dobro
negde istorija poznaju. Stilova, čini mi se da isto tako važno ono što je bilo u prošlosti, kako se koristio nekakav materijal ili na koji način se, kada se kaže dizajn namešta, onda se misli na jako, misli se na nešto što je skupo. Međutim, dizajn bilo čega je ono što imamo, olovka koju imam u ruci, stolica na kojoj sedim, da li škripi, da li ne škripi, da li ja mogu da, da li je udobna ili nije. A posebno čini mi se da taj dizajn, kada govorimo o tome, je važan za ljude, sad to zovemo sa specijalnim potrebama. To negde se u Skandinaviji jako, čini mi se, pa i u nadalekom istoku, Japan do toga drži. Znači, neke stvari ne možete ili nemate ruku ili vam je problem sa kretanjem ili tu dizajn, čini mi se, čak dolazi onako maksimalno u prvi plan.
Da, to je, ima tu jedan bolji izraz, on se zove inkluzivni dizajn, znači dizajn koji uključuje. To znači da se ne rade odvojeno predmeti koji zadovoljavaju funkcije, da kažem, osoba koje nemaju posebne potrebe i onih koji imaju posebne potrebe, nego se radi zapravo predmet koji koristi jednima i drugima. Jedan od fantastičnih primjera jeste ljuštilica za krompir. Ako se malo setimo, kad smo mi bili deca, takve alatke, da kažemo, nije postojalo. Izmislio je bukvalno čovjek čija žena je bolovala od artritisa i on je bio neki industrijski dizajner i deo je u pitanju projektni biro i to što je želeo da reši njen problem, je on zapravo rešio problem svih nas. On je da kažemo, ubrzo proces ljušćenja krompira, smanjio broj povreda i sve ostalo, a ujedno omogućio osobama koji imaju takav problem da i oni mogu da obavljaju te jednostavne, da kažemo, kućne poslove. Tako da je težnja ka inkluzivnosti zapravo primarna i mi smo godinama u kontaktu po raznim osnovama sa ciljnim grupama koje mogu da nam pomognu u tome. Jedan prelep projekat čak je bio ušao u proizvodnju, kompanija Kubo ga je plasirala u svom proizvodnom asortimanu. Bila je jedna posuda koju smo mi došli do zaključka da slabovide osobe zapravo imaju mnogo veći da kažemo kapacitet za dodir i da montiranje finih i preciznih rastojanja rade mnogo efikasnije nego osobe koje vide, koje se oslanjaju na vid i onda proveravaju mere i gube dodatno vreme. I na taj projekat smo čak uključili jedno istraživanje koliko se zapravo osobe koje su slabovide mogu osjećati korisnim i dobrim u nekim izradi nekih projekata koji baš koriste to što je njihova prednost, a ne to što je njihova mana. Tako da kažem, može na puno različitih načina, ne samo u funkcionalnom smislu, nego i u proizvodnom smislu da se uključe osobe koje na neki način imaju neke, da kažemo, stvari koje ne su mogućnosti da urade, ali da se iskoriste one stvari koje oni mogu da urade.
Dok smo negde na početku emisije, nisam sigurna, Dragana Kovačević je u studiju. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Govorili smo o tome da postoji u dizajnu nameštaj, jer uopšte u dizajnu u svakoj oblasti postoji autori koji su izvan ili ispred svog vremena i koji se ne prožive lako to svoje vreme dok ubeđuju druge. Negde mi se čini da ova priča koji nam ti danas donosiš o sabranim delima Vojice Rešina Tucića može da ima te elemente.
Naravno, on je bio jedan slobodan um koji je do kraja ostao isti, znači on se nije menjao, on nije prihvatao konvencije, ali bilo je mnogo sledbenika njegovih ili istomišljenika tih 60. i 70. godina na području cijele Vojvodini, konkretno Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, nešto manje. Ali to je bila i scena u Zagrebu, u Ljubljani, oni su svi sarađivali, poznavali se.
Je bilo lakše, misliš?
Pa nije, ali su nekako bili povezani u toj istoj ideji avangarde. Ali dva toma postoje sad već sabranih dela. U petak je na sajam knjiga pristigla sveža, da kažemo, tek odštampana drugi tom njegovih sabranih dela. Drugi su prozni. Ja sam dugo je prelistavala i zapisivala neke detalje, pošto je knjiga i nema mnogo ni primjeraka i skupa je. Ona je urađena preko nekih 900 strana, ovaj drugi tom, jer tu je i roman, tu su njegovi dnevnici, intervjui, ono što je on pisao o kritičarima, nekih 7 poglavlja, ali meni je nekako posebno bilo interesantno, tu sam se najviše zadržala, Smrt je naša tradicija, to je intervju i dnevnici, intervju koje on davao raznim novinama. Zatim Slovo je puklo iz 78. To je on pisao o mnogim autorima poput Vojede Spotova, Radivoja Šetinca, Slavka Matića, Abdula Hasidrana, Poezija, Tišma, Stevan Tontić. To su sve pisci koji su njega interesuju, kojima se on bavi u ovom drugom tomu. U prvom tomu koji je izašao pre 2 godine, malo je se sad kasnilo s ovim drugim, su poezije i kolaži. I kolaži koji se nalaze u zaostavštini, jer on je stvarao i stvarao, i što su priređivači rekli, a to su Alen Bešić, Marijan Čakarević i Siniša Tucić, njegov sin, da ne postoji potpuna njegova bibliografija, ona je rasuta svuda i do posljednjeg trenutka, kaže, stizali su nam neki tekstovi, neka pisma, fotografije koje je Tucić davao svojim prijateljima.
On nije spadao u one autore koji su pomno pazili kako im se delo čuva.
Naravno. Ali neverovatno je da je to pred smrt 2-3 godine dobio tu uglednu nagradu Vasko Popa za svoju zbirku pesama Gnezdo paranoje. On je već umro, znači, posle 2 godine, tako da dobio nagrade koliko je moglo da se dobije. Inače, za vreme komunističke vlasti, to već znamo tu priču, 70. godina, on je bio čak i krivično gonjen, treba da ide u zatvor, ali Oskar Davičo intervenisao i spaso ga bar zatvora. Ali je bio na margini sve vreme. Uopšte taj ceo njihov, da kažemo, kako su zvali umetnici, nova umetnička praksa, gde su se svi oni okupljali, delovali su naravno na više polja. Oni kroz književnost, poeziju, te kolaže, drugi su kroz film, pozorište, likovnu umetnost. Ali neverovatno je sad, bilo je pre 5-6 godina velika izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.
Jeste, posvećena
njemu. Pa je onda posle toga bio i Vladimir Kopicl, pa je bio Slavko Matković. Znači, Muzej Vojvodine savremene umetnosti neguje sećanje na tu avangardu i na svoje glavne, da kažemo,
aktere
ili te legende novosadske, kako bi rekli. Oni su svi bili na neki način vezani za Novi Sad ili Suboticu kao Slavko Matković. I evo i ovaj roman koji je bio sad za Ninovu nagradu u konkurenciji Nebojše Milenkovića, takođe se bavi tom scenom, avangardom.
A Nebojša Milenković, inače kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.
Tako da on poznaje to dobro. E sad, što još možda kažemo što je bitno za Tucića? Objavio za života 12 knjiga poezije, prozije, se ostalo je puno, kao što rekao Huza o ostavštini, a na scenu književnu je stupio još 1970. tom zbirkom, njegovom poznatom Jaju, Čeličoj ljusci.
Moje 30 godina.
Da. I ako se sećam, 90. godina vodio je ovdje u Beogradu, bila je njegova škola tradicija avangarde i tu je nastao iza njega naravno grupa Magnet. Mnogo toga je on uradio, ali kad sam prelistavala te knjige, prosto ne možete verujete, opus književni, on je radio jedno vreme u Radio Novom Sadu kao bibliotekar, moralo nečeg da se živi,
da.
Pa posle toga je radio kao dramaturg u Radio Novom Sadu i bilo je naravno to problema, to zbog tog njegove delatnosti, verovatno je bio i otpuštan, ali nekako čini mi se da ljudi sa margine, tako se zaključuje i na osnovu, ja sam slušala i tribinu koja je bila posvećena njemu na sajmu knjiga, da ostanu nepokolebljivi u tome, on se nije promenio. Znači, ono što je radio 70-ih, on je radio do smrti. Apsolutno, znači, nije menjao svoje ubeđenja, ali kad sam čitala te njegove intervjue koje je davao, to je već i zaboravljeno vreme. Naprimjer, ja sam i zaboravila da je Listo Nebeorama, što izlazi u Beogradu, 99.
Slavko Timotijević je bio, da, organizator, to je
on
glavni urednik toga.
On je na pitanje Nikole Šindina,
Šindika,
šta za njega znači biti umetnik, on je rekao, mene je umetnost odvela želja da sopstveni život promišljam kao sveopšti esej, a ne da bih unapredio umetnost. To je citat iz tog intervjua. Pa onda je rekao na jednom mestu, kad su ga pitali, to je već bio raspad Jugoslavije, ostao sam bez domovine, a živeti u metafizičkoj Jugoslaviji jedino što nam preostaje. On je tu već bio prilično uzdrman sa raspadom zemlje koje on pripadao i koje je verovao, jer on kaže, ja nisam neki nikad bio opredeljen, ali sam se označavao kao neki Jugosloven i prosto su mi svi prijatelji bili na toj umetničkoj sceni iz Jugoslavije. I sad, na osnovu ovih sabranih dela, ja mislim da mi je već rekao Alen Bešić da su se neki mladi ljudi javili da radi i doktorske disertacije, što je dobro, znači da se neki umetnik ne zaboravlja, dobro, ne može se zaboraviti zato što su tu još živi svedoci, prijatelji koji neguju to sećanje, ali evo da se pokrene, da radite i na fakultetima da se izučava književnost, Tucić, to je isto velika stvar. Dva toma kad držite u ruci, ne znate šta ćete pre da gledate. Tu ima i duhovitih, kolaži su mu neverovatni.
I je to završeno?
Završen je projekat, kompletno
gotovo,
završen.
Projekat je gotov.
Jer ova druga knjiga sadrži samo te prozne stvari, znači intervjui, njegove kritike
poezijom
koje je pisao drugima, roman ceo, a ovamo je poezija i kolaži, tako da imate nekako prošarano, je to lepo, ne morate ni da napravite korice i dizajn, to je on u stvari, to su njegovi kolaži, sve ono što je radio.
Moraju korice i dizajn da se prave od toga, čega je. Jest.
Da, skrojeno je od toga, ali kažemo, on je osnovu dao za sve to. I uzbudljivo je u stvari zaviriti u jedno vreme i razmišljanje njegova, znači i drugačije se pisala ta kritika. Kad piše o vojvođanskoj sceni, mislim na pesnike, na prozne pisce, nekako je tu sentimentalniji, manje kritičan, vjerovatno što je to krug njegovih poznanika, malo je kritičniji za prozne i pisce koji pišu poeziju iz drugih delova. Onda ta njegova poezija, prvi radovi, naravno, uvek su prvi radovi malo naivniji poezije, posebno mnogo zrelije. Drugo što njegove fotografije koje prate u pojedinim tomovima iz privatne kolekcije, vidimo ta druženja, ta prijateljstva, da kažem, dosta duha je tu bilo, smejanja, vidi se na slikama, da je njima bilo zabavno u stvari, sve to dok su radili.
Nisu oni uopšte, da, dobro.
Ali je tema kojima su se bavili, naravno, nije nimalo bila zabavna, jer u to vreme, prvo što nisu mogli te svoje radove i svoja dela toliko javno da izlažu kao drugi, evo, pod pretnjom zatvora je bila i njegov taj umetnički, da kažemo, doprinos. kad imate tu senku stalnog nekog proganja na margine, vi se drugačije ponašate i drugačije pišete. I zato je sad dobro čitati te njegova dela, koje on nije pola toga nikad ni objavio. Znači, možda 5-6 knjiga poezije ili taj roman, ali to je sve malo kad pogledate koliko on dugo stvarao. A kad uzmete dva toma sa skoro 2000 strana, onda vidite u stvari koliko je to obimno delo njegovo. I mislim, ne postoji nagrada na sajmu u Novom Sadu izdavački poduhvat kao u Beogradu.
Ali da bi mislio što trebalo da bude.
Izuzetno zaslužuje pažnju i mislim da je možda malo u medijima, ne znam u Vojvodini koliko su dali prilike da se o tome, mislim, dobro, bio prikaz vjerojatno na televiziji neki izveštaj, ali mislim da treba još govoriti o tim knjigama kad se pročitaju pre svega.
Hvala. Dragana Kovačević, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se casse la gueule.
Emisiju prvih pet, Radio Beograda 2, Jelena Matić, redovna profesorka fakulteta šumarskog, rukovodila Centra za projektivanje i dizajn interijera, dok ovo iščitam tome. Negde sve vreme govorimo o vašim studentima, nikako o vama. Da li ste vi ono što je vaš posao ili ono što bi bilo vaš, šta je vaš kreativni sada, da vas pitate da obrazujete studente ili radite i vi nešto? Sad kad vas pitam, da, ništa ne radite, da, inače nego sad, da li vi nešto radite uopšte?
Pa mislim, malo da je za ove struke neophodno da čovek ima i svoj, da kažemo, projektantski život. Uh-huh. Mislim da nije uopšte zdravo za profesora koji se bavi ovom zanimljivom da nema stalni kontakt sa, da kažemo, realnim okolnostima, promenama i svim ostalim. Tako da to imam, naravno, to ne mogu da imam u obimu kao što ljudi imaju koji su samo posvećeni projektovanju. Ono što je moja glavna vokacija jeste pedagogija i pedagoški rad. Ja sam nekako oduvek se time bavila. Uvijek sam pomagala. Ja sam odrasla u ono vrijeme kada je bilo organizovano tako da učiteljica angažuje bolje đake da pomažu slabijim, pa sam još od ranih nogu, baš sam juče prošla pored tog jednog, da kažemo, naselja gde sam dolazila redovno, kao još, ne znam, u tom prvom, drugom razredu osnovne škole, što je neverovatno sada meni da su roditelji to puštali dete da ide tamo negde i da pomaže nekome. Tako da mi je taj pedagoški rad bio nešto s čemu sam bila uvek okrenuta i jako mi ispunjava. Ne mogu da opišem zašto, smatram da je to jedna od posebnih profesija koja je vrlo intimna, koje tako radite. Vi zapravo imate mogućnost sa živim materijalom da mu olakšate nešto u životu, da ga nekako pokrenete, motivišete na bolje i naravno u tom čitavom procesu imate mogućnost naravno i da pogrešite i da ne dođe do nečega do čega ne biste želeli, znači da ga na neki način možda povredite ili tako dalje. Tako da mi je to bilo uvek izazovno, jer sam verovatno ohrabrena nekim pozitivnim efektima, želela uvek više. Tako da se jako povezujem sa svojim studentima, puno saznajem o njima kao osobama, jako sam ponosna na to što pratim te generacije kako se razvijaju i to mi je nekako neka pasija između ostalog. Tako da ne bih nikad razmišljala o tome kao nečemu čega bih se odrekla. A s druge strane, profesionalni rad je nešto što vas stalno drži u koraku sa vremenom, sa zahtjevima i između ostalom pruža priliku da pravilno uputite te mlade ljude, da im kažete prave savete i da ih povežete između ostalog sa ljudima koji su stalno u procesu, da kažemo nekom privrednom, koji mogu da ih dalje razvijaju. Evo, recimo, prošle nedelje sam jednu jako dobru studentku preporučila za rad u jednoj firmi. To je uvek neko zadovoljstvo posebno, zato što je iskreno, znači neko je svojim radom zaslužio da dobije neku priliku koja, eto, tako da kažem, ne dobija se tako lako.
Pa recimo Mirko Ilić, čuveni grafički dizajner sa ovih prostora, on svake godine, pa iz raznih gradova ili iz regije, jednog učenika srednje škole na nekakav letnji kurs dovede u školu koja je u Americi, koju on predaje, i negde to iskustvo, čini mi se, a ne mora to da radi. Ne mora tu decu koju u suštini traži preko meže profesora.
Ja to doživljavam kao svoje lično zadovoljstvo. Znači, meni to predstavlja izuzetno zadovoljstvo. Znači, apsolutno mislim da je tako, zbog toga je to radi i on. On tom detetu, da kažemo, promeni život. Ne može bukvalno da mu promeni život, ali može da ga usmeri. Ja sam možda postavljati nekim svojim ličnim iskustvima kako su određeni profesori meni značili u životu, koje profesore ja zapravo pamtim, zbog čega ih pamtim, i to me negde možda dodatno motivisalo da se bavim ovim poslom. Koliko to zapravo može da bude značajno za mladog čoveka.
Aleksandra Glovacki, studiju, kog ti profesora pamtiš?
Da, razmišljam, vrlo mi je značajno ovo što Jelena govori, i zapravo to je jedna od onih profesija koje su misija. To je misija, to nije profesija, kao što smatram i da novinarstvo treba da bude misija, kao što je medicina misija i tako dalje. Pamtim prvo svoju nastavnicu iz srpskog, Nadu Gligorijević iz osnovne škole Drinka Pavlović. To što kažete da nekome promeni život profesor, sasvim je moguće. To je bila najbolja predavačica. Mi smo njoj bili pretposlednja generacija, dakle govorimo o sredini 60-ih, drugoj polovini 60-ih, a žena je bila Bolonja pre Bolonje. Mislim, to kako je ona radila sa nama, to šta je ona uradila, to da ja svako gramatičko pravilo kako ga čujem, zapamtim ga za ceo život, koji inače, evo, Snežana zna do koje mere nemam razvijeno pamćenje, kad je gramatika u pitanju, tu ne mogu da zaboravim, to je moja Nada Gligorijević. I bilo je još nekoliko, u gimnaziji profesor Slobodan Radošević predavao je engleski potpuno na svoj način, nismo kakve te knjige iz gimnazijske, pa to smo mi onako prošli, mislim, maltene na velikom odmoru. Mi smo radili, on je doneo zbornik koji sam napravio, zapravo antologiju engleske književnosti od srednjeg veka, od The Ruin i The Wanderer pa do 20. veka.
Pa dobro, društvo mrtvih pesnika, pa gospodinu s ljubavlju, snimanje filmovi o profesorima.
Užasno važno.
Predstave pokazuju takođe mnoge koliko su profesori važni. Čak je bilo i u Boško Buha, pozorištu Boško Buha, priča o odeljenjima 90. godina i tako dalje.
Sad pokušam se setim naziva.
Ja pokušam se setim. Ja ovo radim namjerno, ne mogu ni ja da se setim, ali generalno da, da. Profesori menjaju živote. Ali mi smo sada kod tebe došli da, u stvari ovako, u najavi piše da ćemo govoriti o predstavi Kretanje u Bitev teatru koja je... premijera bila povodom dana Bitev teatra. Onda me ti zoveš i kažeš, slušaj, gledala sam Urednika, fantastično je. Dolaziš danas sa trećom predstavom. Da. U stvari, evo, ovo je kako možeš ili ne možeš planirati. Nekada imaš jako mnogo premijera i ne znaš šta da izabereš.
Da, da, izmišljamo događaje.
A nekada izmišljaš događaje. Sad imamo...
imamo tri predstave, ja sam donela tri programa i rekla sam, sad ćeš ti da biraš o čemu ću da pričam. Dakle, išlo je Kretanje 3. i 4. marta, premijera u Bitev teatru, tekst Dimitrije Kokanov, režija Jovana Tomić. Onda sam gledala predstavu Reflektor teatra na Dorćol placu, urednik, tekst Sare Radojković, dakle i Kokanov i Sara Radojković su dvoje mladih dramskih pisaca, Sara još mlađa, Kokanov je dobio Mihiza, Sara će verovatno dobiti, trebalo bi bar da dobije. Vojkan Arsić je režirao. To sam onda zvala menje najavu, jer to je nešto što se nas tiče, jer govori o stanju u medijima. Upravo ovo je link, mislim, da li je novinarstvo misija ili se pretvorilo u najprljaviju moguću igru, što ja mislim poslednjih godina. I onda sinoć gledam...
Klasik.
Kamerni teatar 55. iz Sarajeva, sinoć i preksinoć gostovao u Madlenijanumu, predstava Sjećaš li se Doli Bell po Abdulahu Sidranu, Kokan Mladenović režirao. Rekla sam, pola sale nas je izašlo... Ne znam da li se kaže zarozano ili zarozano od suza.
Zarozano.
Zarozano. To je toliko. Sve tri predstave su strašno uzbudljive. Ali baš su uzbudljive. S tim što svaka gađa na, na drugu stranu.
Sidrana i Sjećaš li se Doli Bell, znamo film.
Ja ga ne znam. Da li možeš da veruješ? Ja sam gledala predstavu bez
Emira
filma.
Emira Kusturice.
Nisam gledala. Nisam nikad gledala.
Pa dobro, to je jedan od, čini mi se, najvažnijih filmova iz Emirovog...
Svi kažu.
Opusa. Pa da ne priča, ajde bar probaj da kažeš zašto bi po dve, tri rečenice, zašto bi svako od ovih predstava
dobro,
trebalo gledati. Vaši.
Kretanje je, Dimitrije Kokanov piše na potpuno drugačiji način nego što se smatra da dramsko pismo treba da izgleda. Dakle, on piše u suštini poetske, metafizičke
monologe.
Da. Ovde je predstava tako što 36 gledalaca, koliko može da gleda, se podeli u 6 grupa i sad to zavisi, meni sve vreme kao dramaturga kopkalo kako bi izgledalo da sam ja nekim drugim redosledom to gledala. Znači svako dobije određen redosled i po jedan glumac, ali u krajnje intimnim prostorima koji su možda čak manji od ovog našeg studija. Dakle, uz šank sedimo na šestoro i glumac govori. Dodirujete, obraćati se direktno, onda recimo na nekom tavanskom prostoru. To su priče, to nije, kako kažem, to nisu nikakve banalne svakodnevne priče, to su ispovesti. Zapravo 5 ispovesti i na 6. mestu se svi zajedno nalazimo i nekako to završavamo. Kokanov vraća pogled u svemir, vraća pogled na zvezde, vraća te na večnost. Dakle, stavlja nas u onaj najširi mogući kontekst, govori jedan je monolog prirode i šta se sa prirodom dogodilo. Tu... Jedan je monolog industrializacije. Kako ta industrializacija, to proizlazi glumica, ne znaš je li baba ili šta je, i ona ti odjedno shvatiš da je ona industrializacija i da priča svoju...
A ko je Pavle Mensur?
Pavle Mensur je... Dve priče su van tog nekog opšte konteksta, to su priče usamljenih ljudi. Pavle Mensur je dečak, zajedno na šestoro ulazimo sa njim u jedan beli krevet pod jedan beli čaršav i on je momak koga je ostavila devojka koju je voleo i ne može to da preboli. On stalno govori hoćete zaboraviti i onda se seća. Svuda ima neko more. On je nešto zagazio u more prvi put kad je shvatio da ona odlazi od njega. On je bio zapravo na obali, ona je bila u tom moru do članaka i tu se njemu desilo, tu je shvatio da ono...
Gledajte ovu predstavu.
Gledajte kretanje, apsolutno.
Sjećaš li se Dolly Bell bi trebalo da dolazi...
Kad pa nadamo se da će dolaziti, bila je sinoć priča, pošto smo mi svi ostali, onako ne možeš da odeš kući, i onda se razgovaralo i sa ljudima iz Madlenijanu i tako dalje, to je prosto to trebalo, nije, pogotovo što nema dekora, ceo dekor sve, Kokan je sve smestio u kofere. I tih koferi koji se nose, koji se pretvori u krevet i u sve. I mora, mislim, cijela ekipa je sjajna. Ajde, vratit ćemo se na urednika. Samo ovo da kažem da je Emir Hadži Hafizbegović koji igra oca, to potpuno. Pa mislim, on je stvarno genij od glumca. Ali svi su sjajni. Urednik je tema naša. Zato sam rekla da mislim da treba pričam o uredniku. To je tema mediji. Kako se... Sara Radojković je to strašno vešto napisala. Ona je prva devojka koja je dosta, mislim, ona je mlada, ona je radila u nekim redakcijama dok je studirala, tako da je vrlo dobro upoznala kako izgleda taj mehanizam. Dakle, kako se eliminišu protivnici, kako se trenutno tamo sve se dešava na televiziji, kako se onemogućava istina, kako se stvara lažna slika, kako se rađa mržnja, kako se sve ono najstrašnije i najgore što mediji danas rade, kako to izgleda iznutra i šta biva kad neko pokuša tome da se suprotstavi. Ja sam negde od polovine počela da razmišljam kako će da završi. Dakle, da li će da završi u potpunoj propasti ka čemu sve vodi, što ne bi bilo dobro, da izmišlja neki happy end koji je nemoguć. Neću da kažem kako je završila, našla je pravo rješenje. Završila je s jednim velikim znakom pitanja.
Hvala, Sanja Glovacka. Jelena, idete u pozorište?
Da, za razliku od bioskopa. A moram da samo kažem ovo za bioskop, malo svoju odbranu. Opet je u pitanju ta kultura savremenih bioskopa koja meni jednostavno ne odgovara. Previše sam emotivno vezana za bioskope, za Sava centar, kako je nekad bio fest u Sava centru. Ja zaista ne mogu da odem u tržni centar sada i da odgledam fest. Mislim, ja
ali
ne
u dvoranu kulturnog centra možete da
odete. U dvoranu kulturnog centra još uvijek može da se ode. Da, to
na Kolarcu takođe postoji art bioskop. Da. Pa Fontana ima bioskop koji je... Znači, da, postoje bioskopi.
Da, da,
a kako se s pozorištem nosite? Idete u...
Ja sam imala tu privilegiju da sam bila student umetničkog fakulteta.
I besplatne
i
karte.
I ja sam, između ostalog, sam i u srednjoškolskom uzrastu bila deo amaterskog jedne trupe koja je u ono vreme nastupala na festivalu amaterskih pozorišta.
Bramsu.
Bramsu.
Ja radila bilten godinama.
Da, pa onda ste sigurno radili u našim predstavama, tako da
jednostavno
Jež. Tako da je to bilo jednostavno vreme iz kojeg dan danas imam prijateljstva i pozorište je moj, kako da kažem, ja sam inače malo je falo da odem na scenografiju da završim zauvek zagnjurana u tim scenama, da. A eto, to je bilo moja jedina dilema, kao da li je interijer ili scenografija.
Dosta arhitekata ode u scenografiju. Da. Darko Nedeljković, recimo.
Jest, on je divan, da.
On je neko koji je, i čini mi se bilo jako čudno.
Da li znaš? Mislim
da je i on arhitekta, za Darka znam.
I arhitekte
znam,
na posebne način rade scenografiju i ja je prepoznajem.
Inženjerski.
Da.
On je rade inženjerski. Da. On je ono konstrukciju naprave.
Da, bude uvek na neki način možda manje poetična, ali više
funkcionalna.
Funkcionalna, za koje da u modulima lako se montira.
Emisiju Prvih pet radio Beograda 2. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect. 'Cause that's perfect to me. Cause that's perfect to me. Cause that's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans. Getting too close for comfort, but comfort is what I need. So I eat my body weight in chocolate and ice cream. Maybe I bite my nails and don't think before
get much sleep. I wish my legs were bigger, bigger than New York City. And I love who I want to love, cause this love is gender free. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I wanna. Love every single part of my body, top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. No, I'm okay with not being perfect, cause that's perfect to me. Sometimes I wake up late and don't even brush my teeth. Ugh. Just wanna stuff my face with leftover mac and cheese. You know I get depressed. Are you impressed with my honesty? Still I wear what I wanna, cause I'm cool with what's underneath. Mm. I wanna kiss someone that I'll never see again. I wanna go somewhere and go there with all my friends. I wanna take my family to go and see Eminem. Cause my sister's been in love with him since like we were 10. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body, top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect, cause that's perfect to me.
Eko. Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Jelena Matić, profesorka na Šumarskom fakultetu, rukovodila Centra za projektovanje i dizajn interijera. Pojavila se, to jest, kad se pojavila ovih dana, ja sam je dobila pre dve nedelje ovu knjigu. Projektovanje namještaja i proizvodnje od drveta, realizacije, koncept knjiga u stvari.
Jeste.
Tu su radovi studenata koji su realizovani kroz popriličan dug period.
Jeste, to je neki period od 15 godina našeg intenzivnog rada na praktično privođenju studenata praksi.
I privođenju zato, nameni, to postoji da, u arhitekturi termin, da, kako privoziti
jer,
nameni.
Jer, kažem, nažalost, postoji kod nas ta, da kažem, višedecenijska praksa da se na fakultetima dosta teoretski obrađuju i oni predmeti koji baš zahtevaju izuzetno praktični rad. I onda smo zapravo prvo krenuli prilično skromno, ali vremenom su ljudi to prepoznali, pre svega se odnosi na naše kompanije koje su želele da pomognu i mi smo svaki sledeći put podizali obim realizacije zapravo naših projekata. Došli smo do toga da na fakultetu sad imamo i jedan, da kažemo, zovemo ga inovacioni nastavni centar. Znači, to je jedan prostor koji je potpuno opremljen po projektima studenata u kojima su oni učestvovali. Taj projekat su radile generacije. Prvo, realizacija je trajala dve godine, onda možete zamisliti koliko je to za nas značajno, ali je to sada prostor u kome kad se mi nađemo znamo da je to gledalo naše struke i zapravo smisla nas kao profesora koji smo dali studentima nadu da to čime se oni bavi je vrlo opipljivo i očigledno. Jer to je ono što na fakultetima obično oni to sve nešto zamišljaju i imaju stalno osjećaj da možda to i nije tako svrsishodno čime se sve bavi, na što treba obraćati pažnju, pogotovo kad pričamo o nekim detaljima, pa im to izgleda kao ja nekoj gnjavi, nije to baš toliko važno. I onda je zapravo čitav taj jedan dugogodišnji rad tražio na neki način da ga svedemo na neki format gde će ljudi jednostavno moći da bar koliko je toliko sagledaju obim, a pre svega kvalitet. Naš taj kvalitet, ono što je zapravo od samog starta zacrtano bilo, jeste da se bavimo održivim dizajnom, znači onim dizajnom koji će omogućiti budući život na ovoj planeti, jer dizajn je, da kažemo, jedna alatka u nizu koja omogućava ovaj život kako mi sada radimo, i on je u tom lancu bukvalno sledio taj linijski način razmišljanja gde mi uzimamo neke sirovine, osmišljamo šta ćemo s njima, dođemo do nekih proizvoda ili predmeta, kako bih nazvali, i onda ih odlažemo prilično neodgovorno, bez ikakvog da kažemo osjećaja za buduće generacije. I tu smo mi, kako da kažem, kad smo krenuli da radimo ove proizvode i uveli te principe održivosti, zapravo studentima kažemo da moraju da razmišljaju kružno. Znači, ono što je nekada bila sirovina je, kad odložimo proizvod, ponovo naša sirovina za novi proizvod. Znači, moramo voditi računa o životnoj sredini po svim ostima. Između ostalog, mi smo i na Šumarskom fakultetu gde je ekološki inženjering veoma razvijen, tako da je to bilo plodno tle da se takva ideja uopšte razvije. I ono što je bilo najznačajnije, mi smo forsirali te međunarodne izložbe gde smo dobijali priznanja za takve projekte, i to je zapravo bio naš dodatni vetar u leđa da možemo ovde da se izborimo za takvu poziciju, jer ako malo pogledate te radovne, dosta izgledaju alternativno,
da.
Vrlo često ljudi kažu ovo mi je neudobno ili ne znam šta, ali
dok ne probaju.
Nek probaju, i dok jednostavno ne čuju celu argumentaciju zašto je izbor tih materijala, zašto je takva konstrukcija, zašto je takva funkcija, celu priču ne čuju. I onda sam ja zapravo kroz, da kažemo, tu koncept knjigu pokušala da bar prenesem segment te filozofije kojom se mi bavimo.
Negde, ovo mi je i dobar uvod za priču Birine Bobe Stojadinović o izložbi koja je otvorena u Muzeju grada Beograda u Resavskoj sinoć. Izložba 80. i 90. danas, i onda ide na engleskom The Rhythm Divine, pa broj 2. Kako tebi izgledala ova izložba? Pre svega što su tu postavljeni radovi svih naših najznačajnijih umetnika, ne samo tog vremena, nego grip se osjeća na našim prostorima. Nije koronavirus.
Nije. Ovo je grip vulgaris. Ovo je najobičniji. Odlična izložba, zaista odlična izložba. Izložba koja okuplja radove umetnika koji zaista jesu obeležili 80. 90. ali ja bih rekla i početak 2000-ih.
Pa i danas su aktivni.
Veoma, veoma aktivni, veoma značajni. Izložba koja okuplja umetnike, njih bezmalo 20, 19, u 14 prostorija samog muzeja grada Beograda.
Na prvom spratu.
Dakle, velelepna zgrada koja ima taj jedan veoma rustičan, ali u isto vreme veoma zahvalan za umetnost prostor, to će vama biti zapravo na nekom smislu bliže, koji je takav kakav je, ali je za umetnost veoma zahvalan zato što daje jednu slobodu, ali daje i jednu vrstu patine možda, ili jednu vrstu
mene recimo podseća na arsenale u Veneciji. Jeste, to su prostori koji su nekad korišćeni, to je bila u stvari kasrna, pa je sada potpuno ispražnjena i negde očišćena, oljuštena je do same konstrukcije one, tako da vidite konstrukciju čisto, što je vrlo uzbudljivo. Marija Dragojlović, Pera Talent,
mnogi
ovaj, Mileta ja li... Prodanović,
radovi koji su nastali, neki od ovih radova su nastali zaista u tom, mislim, radova koji su predstavljeni su nastali u tom periodu o kojima govorimo, pre svega 90-im, ali neki radovi su skorijeg datuma, zapravo neki su od prošle godine i ove godine. Dakle, to je samo presek stvaralaštva u jednom mnogo širem smislu, koje nije možda precizno definisano, ali nam daje jedan veoma uzbudljiv pogled na to kako koji umetnik tretira vreme u svom radu, u nekom malo izmešteno smislu, položaju, mislim, ne direktno u samom radu, koliko, kako rad u stvari tretira kroz vreme. Ono što je veoma uzbudljivo jeste da ovu izložbu, to je izložba, je projekat jedne male organizacije pod nazivom Art Zoom, koju zapravo vode umetnik Dragoslav Karnajski, još jedan umetnik Vladimir Ristivojević, obojice su zastupljeni i na izložbi, i istoričarka umetnosti Ivona Fregl. I ova izložba je, ja sam juče malo sa njima i razgovarala o tome, ova izložba je na neki način gest samih umetnika da otrgnu na neki način od zaborava, ali ja bih dodala, od zaborava jedno, kako kažem, kompletno jednu generaciju, jednu stvaralaštvo izuzetno značajno i bogato, ali ja bih rekla da je čak i zanimljivo to što oni formiraju u isto vreme na neki način tu generaciju. Oni je prave strukturu koja dozvoljava da se tumači i sada nakon toliko vremena, ali i iznova, zato što svaka generacija, svako stvaralaštvo, stil i tako dalje zaslužuje ponovna čitanja.
I da li imamo ta ponovna čitanja? Jer u stvari mi sada kada vidimo radove, tu su Aleksandar Rafajlović, Anica Vučetić, svi su nam oni i danas, Zdravko Joksimović, Igor Antić, Dragana, ili, da li u stvari vidimo novo čitanje tih radova iz današnjeg vremena? Prošle su decenije, recimo,
o tome se i radi, što stvarima. Zapravo oni kao umetnici, dakle, veoma, veoma su retki umetnici koji mogu da se upuste u teorijska čitanja. I oni, ja bih rekla da koliko god oni svi bili veoma, veoma obrazovani, pismeni i tako dalje, nemaju kapaciteta za to ponovno čitanje. Dakle, sama izložba je maksimum novog čitanja. Maksimum koji može da pruži uvid.
Iz čega će da, u stvari, istoričari umetnosti onda možda
ja naprave? Ja se nadam, da. Ali vidjet ćemo da li će se to desiti, zato što ova izložba se desila prošle godine već jednom u Nišu, u Fizičkom domu. Ovo je drugi put koje je malo u proširenom sastavu, malo, nekoliko umetnika više izlaženo ovom prilikom. Drugi su radovi, neki su isti, ali većinom su zapravo drugi radovi izloženi. Dakle, katalog, prošle godine je proizašao katalog, ove godine, ukoliko bude podrške Ministarstva kulture i informisanja, će ponovo biti katalog. Dakle, ukoliko sa svim tim materijalom se nađe neko ko bi našao snage i volje i koncentracije da to ponovo uspostavi, to bi bilo dragoceno. Ali da li će se to desiti, ne znam, to je veliko pitanje.
Svakako pogledajte izložbu, a verovatno će biti dosta istoričara umetnosti koji će je videti.
Izložba zaista zavređuje. Zaista je postavljena na odličan način, pruža uvid u jedno stvaralaštvo koje oni nazivaju postmodernističko, ali ja mislim da tu zaista mesa za tumačenje ima i tekako. Tako da.
Na kraju krajeva možemo da vidimo, ili mi bar da učitamo, kako su se ti umetnici razvijali kasnije. To svakako, pošto su oni svi još uvek na sceni, najvećim brojem, možemo i to da vidimo do kad je otvorena.
Do 21. marta.
Dobro, skoro mesec dana. Hvala. Mirina Boba Stojadinović. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
when you stray. No one remembers your name when you stray. When you stray.
Emisiju Prvih pet Radio Beograd 2, Jelena Matić, gošća, redovna profesorka na Šumarskom fakultetu, ali mislim da je ono što ste rukovodila Centra za projektovanje i dizajn interijera i nameštaja nešto što vas mnogo više definiše. Počeli smo da pričamo o toj knjizi realizacije, gde su, zanimljiv je, ja kad sam rekla da je koncept knjige, znači svaki od realizovanih radova studenata ima neku reč koja ga prati. Da li je provokacija, da li je inovativnost, da li je sklopivost, da li je modularnost, analogija, funkcija. Kako ste birali te reči?
Pa, svaki nastav, da, svaki nastav
senzualnost
prati jedno pitanje s kojim smo se mi zapravo pokušavali da pronađemo odgovor dok smo radili na tom radu. Znači, naslovi su došli kao posljedica procesa rada koji je tu zapravo se desio. Ono što ja imam u nekoj svojoj metodologiji, smatram nešto što sam razvila kao nešto što daje rezultat, jeste da studente izbacim iz, da kažemo, ravnoteže, da ih isprovociram nekim situacijama ili nekim, da kažemo, manje verovatnim scenarijima koji će ih naterati da razmišljaju, što se kaže, izvan kutije. Jer je ono čime se mi bavimo nešto što već ima toliko poznatih standardnih rešenja da kad bi se samo time bavili, onda jednostavno za to ne bi bio potreban, da kažemo, visoko obrazovan čovek, ne bi bilo nikog napretka, jer su to rješenja koje su već, kako da kažem, toliko utemeljene u praksi, da tu nema nekog prostora sada za neke inovacije. Zato se mi bavimo pitanjima koje nas teraju da ih kritički posmatramo, ta rješenja, i da pronalazimo ta nova polja koja nisu otvorena. Zato su te reči zapravo sažeto to čime smo se mi u tom radu najviše bavili. I kažem, uvek postoji to neko pitanje koje dodatno objašnjava, s tim što naravno objašnjava najviše onima koji se strukovno ipak malo više razumeju zašto bi ta pitanja uopšte bila postavljena.
Mi nekako kad gledamo filmove koje su snimljeni, a tretiraju epohu, mi uvek prepoznajemo u kom su vremenu ti filmovi snimljeni. Znači, ako gledamo Tri musketara, mi znamo da li su snimani 60-ih, da li su 70-ih, da li su 80-ih, da li su, znači osjeća se negde duh vremena. Negde kroz dizajn se uvek jako osjeća, ili bi trebalo da se osjeća, duh vremena koji čak nekada niste ni svesni. Da, pa kada pogledate neku deceniju ili neko vreme ili neki period, onda vidite da se to, čak definiše se i po, rekla bih, geografskim.
Da. I kroz vreme i kroz prostor.
Kroz prostor. Da. Znamo šta dolazi iz Japana, da li je nešto iz Skandinavije ili iz Italije. To se negde osjeća.
Čak iz kog dela.
Da, tačno. Da. Koliko to studenti uče ili to dolazi negde kroz razne druge načine?
Ja bar praktikujem da ih svakako sa tim upoznam. Opet kažem, sa iskustvom i vremenom sam razvila metode kako se do toga najlakše dolazi. Svakako da je neophodno da razumeju i protok vremena i prostor, to baš ta kulturna podneblja i kako se to sve sada posmatra drugačije i menje. Iz prostog razloga moraju da poznaju protok taj vremena da bi znali i to upravo ohrabrili se, kako su neke stvari u kom trenutku nastajale, koliko im je bilo potrebno vremena da budu prihvaćene, koliko vremena su trajale, da bi prosto stekli iole neki osjećaj za to šta mogu da očekuju od svojih projekata u budućnosti. S druge strane, ta prostorna distanca je izuzetno važna, posebno u ovom vremenu kada postoji ta neka lažno uverenje kod mladih ljudi da oni zbog proširenih, ali tako, tih medija preko interneta imaju osjećaj da su svuda bili, da su sve videli, a zapravo je vrlo sve površno i nema promišljanja o tim situacijama, tako da se i time bavimo i imamo studije slučaja, recimo konkretno stanovanja u Japanu, koje je vrlo karakteristično, ili u Indiji, koje takođe, ili u Africi sada imamo. Znači, pričamo o tim demografskim slikama, o tim promenama koje zapravo nisu ni malo beznačajne sa aspekta promena u materijalnoj kulturi i u odnosima koji nastaju između ljudi i samim tim oblikovanju prostora u kome živimo. Tako da, naravno, da postoje mladi ljudi kojima prvi put tako nešto predočeno, koji se za to zainteresuju i koji to kasnije u svom radu znaju da primene. Pre svega na to mislim na ljudi koji imaju razvijene neke, da kažemo, malo veće ambicije ili preduzetničke duhove i žele, recimo, da plasiraju svoje proizvode na druga tržišta. Shvate koliko je to jako važno poznavati kulturu. Znači, jedno je prodavati, da kažemo, plasirati neku svoju stolicu ili komodu na, ne znam, neko arapsko tržište ili neko evropsko ili severnoameričko, pa onda kad ih vodimo na prakse, mi im to i pokazujemo na konkretnim primerima. Ne znam, kad smo išli u kompaniju Gir, pa onda imate iste komode, jedne farbe u crno za japansko tržište, jedne ostaje u naturu za evropsko, jedne farbe u mahagoni za arapsko tržište. Znači, potpuno iste, kompletno isti komadi, samo različito se tretiraju površinski, ima namjene su u različitim ciljnim grupama. I zašto je to tako? Tako da, hoću da kažem, oni imaju prilike za to, a ono što ja navodim je uvek da je to samo uvod. Mi smo kao profesori, smo kao neki, da kažemo, skretničari koji ih upućujemo na važne teme, a to su ogromna polja istraživanja koji meni dan danas predstavljaju ogromno zadovoljstvo i stalno saznavanje i rad sa tim. Skoro sam videla neki novi sistem rada u kancelarijskim prostorima koji me oduševio. Znači, to je da se vi, recimo, izujete kad dođete za svoj kancelarijski sto i da vas ispod stola čeka jedna travnata površina. Tako da ovih 8 sati koje provedete u kancelariji možete imati konkretan dodir sa zemljom i sa biljkom. Da.
Što je vrlo, meni se čini, blisko ovima koji su na Šumarskom fakultetu. Ovo je sad možda banalni kraj. Jelena Matić, profesorka na Šumarskom fakultetu, autorka knjige Projektovanje namešta i proizvodnje od drveta, realizacije. Meni se čini da ono što je vaš najveći, čini mi se, doprinos tome što u suštini učite studente da budu kreativni, slobodni, da imaju hrabrosti, i to sigurno vidimo kroz ove postavke mladih balkanskih dizajnera koji je izložba, ili uopšte projekat koji je dosta uspešan pokazao se. A šta biva sa studentima? Nemamo mnogo, imamo minut do kraja. Ili odlaze ili ostaju? Govorim sad i za regiju.
Znači, ovako, mogu da vam kažem moj uvid u studente koji su kod nas. Znači, mi imamo studenta koji su otišli, a to zaista nije veliki broj. Iz prostog razloga, zbog selekcije, kakvi nama studenti dolaze. Znači, konkretno na Šumarskom fakultetu imamo situaciju da nam dolaze studenti uglavnom iz centralne Srbije. Znači, uglavnom ljudi koji imaju neki kontakt sa proizvodnjama.
I onda umeju da se snađu.
I onda je prosto njihova namera bila da se obrazuju i da se vrate u svoje mesto i dalje to da šire. Tako,
hvala,
to je razlog.
Hvala vam. Jelena Matić, redovna profesorka na Šumarskom fakultetu. Ispričak sve ovo. Slušamo muziku i da odjeve emisiju. Muzika Karolina Živanović, ton Ivana Krstanović i Sonja Sibinoski, organizator Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić. Ovo je bila emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Hvala na pažnji, do slušanja.